että ottaa vastuun siitä, mitä tekee ja mitä jättää tekemättä, että siihen kuluttaminen nyt niin kuin etunenässä, että tietää sen, että mitä tapahtuu, kun mä ostan ton jutun ja mitä ei tapahdu, jos mä ostan ton jutun.
Jes, eli meillä oli tänään vieraana Foodinin perustaja Lasse Jalkanen.
Puhuttiin yrittäjyydestä, johtamisesta, arvoista, elämästä ylipäätään. Tää on Ilmiö Podcast. Kuvaukset jatkuu. Voitais alkuun sanoa taas normaali, että pistäkää peukkua heidän ylös videoille, auttaa meitä erittäin paljon. Pistäkää podcast-ilmiökanavat tilaukseen, laittakaa kommenttia, mitä tykkäsitte jaksoista, niin se tekee, tai tarkoittaa meille todella paljon.
Todella paljon.
Tänään viherrana Lasse Jalkanen.
Tervetuloa.
Kiitos paljon, tosi mukava olla täällä.
Kattelin netistä, niin sulle, ainakaan mä en löytänyt, että sulla olisi ollut aikaisempaa podcast-kokemusta. Onko mä väärässä vai?
Joo, en oo hirveästi ollut. Toki nyt kun kerran on, niin on tänään, tää on toinen tänään. Et sitten okay. jonkun verran toki niin kuin podcastissa en oo kyllä hirveästi ollut mukana, mutta sitten on niin kuin vähän ollut jotain puhekeikkoja ja aikaisemmin. Niitä on tullut vähän enemmänkin ehkä tehtyä, mutta en oo kyllä ollut siinä mielessä kovin ahkera podcast-vierailija. Mutta tästä se näyttää alkavan nyt. Kyllä.
Tehokas alku ainakin yhtenä niin, kaksi samalla.
Kyllä, just näin.
Niitä on muuten vuosi lähtenyt käyntiin.
No tosi hyvin ja tietenkin viime vuosi nyt oli niin kuin tosi mielenkiintoinen vuosi monella tapaa. Ja tietenkin odotti itsekin, että että milloin tämä tilanne normalisoituu tämä vallitseva tilanteen johdosta, että moni asia on kuitenkin vähän hullusti asioita tai tekemisiä rajoitetaan, mutta täytyy hyväksyä tilanne, mikä on nytte. Mutta tähän vuoteen lähdettiin kuitenkin akut ladattuina, me oltiin perheen kanssa Ylläksellä viikko lomailemassa ja vietettiin ihan rehellinen joululomaa. Tästä vuodesta tulee varmasti paljon parempi kuin viime vuodesta. Tosi hyvin.
Tuntuu, että kaikki oli Ylläksellä tai Levillä tai jossain.
Oli kyllä tosi paljon ja siis mullakin oli niin kuin tosi moni tuttu ja kaveri oli siellä.
Niin.
Ehkä enemmän Levillä oli porukkaa, mutta
munkin kaikki sellaiset kaverit, jotka normaalisti nämä Aasiasta aika, niin ne oli just tuntut, että oli kaikki rukailta Levillä tehdessä.
No me oltiin vuosi sitten, me oltiin Aasiassa, kun ei ollut vielä koronaa, mutta sitten päätettiin, että nyt kun ei viitti lähteä, niin mennään sitten pohjoiseen. Että oli siinä osittain sekin, että tuetaan kotimaisia yrittäjiä ja pidetään rahaa Suomessa. Ja sitten se, että nimenomaan halutaan mennä sinne, koska se on kuitenkin kaikki, mitä sinne vie niin kuin suomalaisena, niin on niin kuin niille paikallisille ihmisille. Että,
ja se on jännä, tai silleen, kun Suomessakin on niin siistejä paikkoja oikeasti, niin kuin
kyllä,
Lapin Suomessa. Silleen, ehkä ihmiset ei ole älynyt, mutta ne ei ole silleen aina halunnut lähteä sinne, kun on halunnut mennä väkisin ulkomaille. Ja sama itse, että meillä on yleensä lähtenyt ulkomaille, mutta se on ehkä siistiä nyt, että suomalaisetkin on löytänyt tätä, että Suomessa on hienoja matkakohteita ja täälläkin kannattaisi matkustaa just enemmän.
Kyllä, ja mä ainakin tykkään itse tosi paljon Suomen luonnosta ja talvi, niin kuin mä oon talvi-ihminen, mä tykkään hiihtää, mä tykkään niin kuin liikkua luonnossa ja nytkin kun me lähdetään hiihtolomalla, tää on niinku mullekin on niinku lomat ja hiihtoloma ja syysloma niinku yläasteen jälkeen, että lukiossahan sitä oltiin aina hiihtolomat ja syyslomat ja pikkulomat töissä jossain kuitenkin. Niin tullut taas niinku lasten myötä niinku tämmöiset yleiset lomat niin kun ne on hoitopaikat on kiinni monesti tai sitten ne pitäisi viedä johonkin toisaalle hoitoon, niin on päässyt itsekin nauttimaan sitten siitä, että okei, että se on aina syksyllä ja keväällä niin viikko lasten kanssa ja perheen kanssa jossain. Ja totta kai kyllä mä tykkään niiden kanssa touhuta ja sehän on parasta, mitä voi oikeastaan tehdä ja elämässä saavuttaa ainakin toistaiseksi ollut. Että voi oman perheen luoda, niin hiihtolomalla taas lähdetään Ylläkselle ja varmasti tulee hiihdettyä paljon silloinkin ja lasten kanssa retkeiltyä.
Teillä on hyviä laskettelupaikkoja, jos lähelle kyllä.
Joo, kyllä.
Ei ole pitkä matka himoksellekaan.
Niin ei ole. Ja on tullut sielläkin junnuna käyty aika paljon sitten laskettelemassa, mutta en ole kyllä nyt tehnyt sitten.
Enemmän hiihtopuolella.
Niin, ja oikeastaan siitä kiinnostuin vuosi sitten vasta, että mä en ole niin kuin mikään kovin kova hiihtäjä ollut koskaan tykännyt hirveästi siitä, mutta nyt en niin kuin innostunut taas.
Tuntuu tuossa ehkä monella ainakin, jos miettii itsekin pikkupaikkakunnalta Itä-Joensuun lähellä kotoisin, niin siellä nuorena niin kuin jotenkin koulussa ehkä tietyllä tapaa vihaamaan monen hiihto.
Joo.
Se koulun pakolliset hiihtotunnit, mutta sitten vanhemmalla edellä tuntuu, tai vanhemmalla, mutta siis niin vähän niin kuin, kun on tullut vuosia lisää, niin moni on kyllä tykästynyt siihen, kun saa sille omalla ajalla mennä niissä maisemissa. Et siinä on niin todella kyllä paljon hyviä puolia.
Ja mäkin muistan, kun se pakotettiin koulussa laittaa ne murtsikasukset, niin jotenkin siitä on jäänytkin vähän semmoinen.
Joo, se, siis se nimenomaan se on, se on ollut enemmän se, silloin se pakon kautta tekeminen, että täytyy lähteä. Muistan joskus pikkupoikana ala-asteellakin, niin opettaja tokasi, että Lasse, hetki, alpas hyppäämässä tuosta hyppyristä. Ja mä sitten olin silleen, että jes, että meikä näyttää nyt, miten tota jalkaisen poika lentää. Ja hyppäsin sitten sen verran pitkälle, että suksi katkesi. Ja mua kyllä harmitti tosi paljon se, koska mä tykkäsin silloin sitä nimenomaan laskemisesta. Että sitten kyllähän mä niin kuin lasketellut paljon. Tai enemmän mä oon lasketellut sitten tietenkin paljon. Me ollaan käyty ulkomaillekin laskettelemassa perheen kanssa silloin nuorempana, mutta se hiihto oli, se siitä tuli jostain syystä semmoinen pakkopullo, mutta sit nyt sitä osaa arvostaa, niin kuin sanoit, niin maisemat ja ulkona oleminen, ja mä taas tykkään siitä kokonaisvaltaisesta liikkumisesta, että
se on hyvä liikunta,
että se rasittaa tosi kokonaisvaltaisesti myöskin elimistä.
Kyllä. Haluatko tähän kuuntelijoille vielä suht alkuun, niin että olet tosiaan käynyt monissa podcastissa, niin monet ei välttämättä tiedä vielä väijästä paljon, niin kuka on Lasse? Mikä tausta?
Lasse Jalkanen on miten mä nyt sanoisin? Mä oon yrittäjä, perheenisä, toimitusjohtaja, Foodinin perustaja, eli puolison kanssa, vaimon kanssa viedään Foodinia eteenpäin vuodesta 2015 lähtien. Ja yrittäjäksi mä oon vahingossa musta tuli yrittäjä, kun seurasin mun intohimoa ja harrastusta, niin 2009 tiimiakatemialla osuuskunnan alla rupesin pyörittämään tätä niin kuin liiketoimintaa ja sitten se, mistä niin kuin varmasti mihin on eniten mennyt aikaa nyt viimeisten vuosien aikana tai viimeisen 7 vuoden aikana on nimenomaan Foodinin tuotemerkin alla tunnetaan sitten tämä meidän niin kuin tavaramerkki, minkä alla tehdään kaikkea, mitä nyt tällä hetkellä tehdäänkin. Pitkälti arki menee liiketoiminnan kehittämisessä ja toiminnan kasvattamisessa ja sitten tämä on niin kuin 8-4 semmoinen positiivinen oravan pyörä. Mä tykkään siitä, että työt alkaa 8, kun lapset menee hoitoon ja loppuu 4, kun lapset pääsee hoidosta ja 4 sitten sinne, kun silmät menee kiinni, niin mahdollisimman paljon lasten kanssa touhutaan ja leikitään. Että
onko vaikea pitää yrittäjänä, kun monella kuitenkin yrittäjänä aina puhuu, että se pitää tehdä 10, 12, 14 tuntista päivää, niin sitten tuolleen, onko vaikea pitää niissä raameissa, että se on 8-4 ja 4 jälkeen ei tehdä töitä?
No totta kai se on, koska se, mäkin on niin kuin, mä oon niin innoissani ja intohimoinen sitä mun tekemistä kohtaa, että mä haluan tehdä, ja mä oon tosi kärsimätön myöskin, että mä haluan tehdä niin kuin nyt heti ne, mitä mä voin tehdä nyt heti. Mutta sitten täytyy muistaa se, että sitä aina niin kuin itselle muistuttaa, että onko tämä semmoinen asia, mikä mun pitää tehdä nyt. Ja sitten mäkin olen sen verran paljon jo hakannut päätä seinään ja yrittänyt mennä takapuolelle ja puhua, että mä haluaisin niin kuin kaikki itse tehdä, niin mä oon oppinut pikkuhiljaa siihen, että mä voin delegoida niitä asioita, mitkä on niin kuin päivittäin ja viikoittain toistuvia asioita, että mun ei kannata niitä tehdä, koska sitten kuitenkin mä oon yksi niistä ihmisistä, ketkä myöskin kehittää sitä toimintaa. Niin jos mun aika menee aina sit siinä, että mä pyrin jatkuvasti tekemään niitä asioita, mitä meillä on tosi hyvä tiimi Jyväskylässä, ketkä sitten, ja toki Helsingissäkin, että meillä on täälläkin useampi kaveri töissä, niin ne voi hyvin tehdä niitä asioita, jotta mä voin kehittää tätä liiketoimintaa sitten, koska me mun puolison kanssa kuitenkin eniten tätä niin kuin kehitetään ja monesti kehitetään saunan lauteilla, että se on niin kuin se, että silloin miettii niin kuin ne asiat tulee sit, mitä tulee mieleen, että mut kyllä siis alkuhan se meni totta kai sille, että aamulla 8 tiimiakatemian aikana varsinkin ja perustettaessa, ja kun liiketoimintaa kehitetään, niin jos sitä halutaan kehittää nopeasti ja paljon, niin totta kai se vie enemmän kuin 8 tuntia aikaa. Tai totta kai riippuu tietenkin, että kehitätkö sitä yksin vai onko sulla siinä tiimi, kenen kanssa sä viet sitä eteenpäin ja sä hoidat tietyn osa-alueen ja muut hoitaa tiettyjä osa-alueita. Et eihän se, silloinhan se ei vie, jos sitä niin kuin järkevästi kehittää sitä toimintaa. Mutta sitten voi olla, että ei ole välttämättä myöskään aina resursseja siihen, että sä voit kehittää sitä monen ihmisen kanssa, vaan sitten moni asia saattaa olla sille, että sä laitat sen alueille ja kehität sitä ja sä oot itse vastuussa siitä ja sä itse niin kuin viet sitä eteenpäin. Et niin kuin se vaihtelee, että on projekteja joskus, että, tai tässä olikohan se nyt joskus viime syksyllä vai kesällä, muistan vaimon kanssa laskettiinko me jotain tarjouksia vai mitä me oikein tehtiin, mutta pistettiin lapset nukkumaan ja keskellä viikkoa 10 jälkeen ruvettiin tekemään töitä siinä, että siinä oli joku deadline ja rupesi pukkaamaan, että piti tehdä. Mutta en muista, milloin viimeksi tehnyt 10 jälkeen illalla töitä. Kyllä se on niin kuin, kyllä se nyt lasten myötä, kun sitä on totta kai itsekin muuttunut paljon ja arvostaa sitä perhe-elämääkin sen verran paljon, niin mieluiten pyrkii siihen, että se työ toidetaan 8 ja 4 välillä. Ja taas sitten mäkin teen paljon yhteistyötä meidän sidosryhmien kanssa, vaikka Peru, mistä meille tulee paljon raaka-aineita, Etelä-Amerikka, niin siellä jos aika on 10 tuntia taaksepäin, niin ei ne ole siellä aamulla, kun mä herään, niin tekemässä töitä välttämättä, koska silloin kello on, saattaa olla, jos mä herään 7 aikaan, niin kello on sille sitten 9 illalla, niin ei ne siellä tee välttämättä töitä. Mutta sitten ne tulee töihin 9 aikaan, niin sitten kello on 7 Suomessa. Niin sitten, jos mulla on joku raaka-aineistaan liittyvä keskustelu tai joku tilaus, mitä mä hoidan, niin totta kai mä sitten hoidan myöskin sitä iltasi, mutta se ei ole semmoinen, että mä olisin välttämättä jossain muualla, vaan pystyy sitä hoitaa sitten fleksibilisti siinä kaiken muun ohessa.
Tuossa tulikin vastaus oikein. Mä olin kysymässäkin, että miten sä oot hallinnut sun aikaa, kun teidän yritys on kasvanut niin merkittävästi ja sitten samalla perhe. Siinä samalla vastasitkin aika.
Joo, kyllä se menee niin kuin, totta kai meillä on ihan täydellinen tiimi, ketkä hoitaa sitten tiettyjä osa-alueita ja vastuita, että enhän mä niin kuin itse paljon tee, jos niin kuin silleen miettii, että ne päivittäiset askareet ja muut, niin totta kai kun yritys me kasvetaan ja kehitetään, meillä on enemmän resursseja ottaa sinne tietyille osa-alueille ihmisiä, ketkä vastaa tietyistä osa-alueista, niin silloin ne pitää sitä peruskivijalkaa pystyssä ja mä voin sitten kehittää ja aina välillä käydä vähän hämmentämässä, että hei, mitäs tämmöinen ja voitaisiko me tehdä tämmöisiä juttuja.
Tuo on hyvä, mä varmaan kuitenkin, kun ennen työt, niin kuin sanotaan, että ennen ikinä tekemällä lopu, että
juuri sitten näin.
Pakko se oppii ehkä jossain vaiheessa tuo, että niin kuin oikeasti tehdään se 8-4 vaikka ja sitten niin muuten se aina venyisi, jos sulla ei ole sitä aikaa.
Kyllä, että joo. Ja sen takia niin kuin pitää oppia delegoimaan. Ja se on, kun mä oon ollut taas sitten, kun mä oon kaiken aloittanut itse alusta alkaen, että itsehän mä oon ensimmäiset pussit pakannut kotikeittiössä ja sitten tajunnut, että eihän tätä voi niin kuin kotona tehdä. Pakkohan tässä olla niin kuin joku tila ja hyväksytty elintarvikehuoneisto. Mutta siitähän se on lähtenyt. Ja itse kun olen tehnyt kaikki, niin se on myöskin ollut se, että kun olen jokaisen asian itse lähtenyt tekemään ensimmäistä kertaa, niin sitten olen halunnut pitää niitä lankoja omissa käsissä. Ja aika kauan siinä meni, että olen sitten niin kuin uskaltanut antaa niitä asioita muille ja luottanut siihen, että ne asiat tulee hoidetuksi. Sitten kun mä oon mennyt sinne epämukavuusalueelle, niin mä oon huomannut, että hei, vitsi miten siistiä, että meillä on nämä hommat toimii, vaikka mä oon täällä. Enkä mä tee niitä itse, vaan että sitten niitä asioita tehdään sillä tavalla, kun mä oon nähnyt ne parhaimmaksi tehtävän tai sen mukaan, mitä sitten meidän kulttuuri, niin sanotusti kulttuuri on kirjoitettu. Että kun mäkin kerron, vietän paljon aikaa meidän työntekijöiden kanssa ja esimiesten kanssa, niin silloin ne oppii sitä mun näkemystä, miten tämä asia viedään eteenpäin, miten tämä yritystä viedään eteenpäin.
Tuo on vähän sama kuin meillä oli tämä, en tiedä, tiedätkö, Jungle Juice Barin tämä perustaja Noora Fagerström oli täällä, niin se sanoi just sama, että silloin kun hänkin on aloittanut täysin siitä, että on itse ollut ihan kaikessa mukana, niin se silloin, kun oli jos ensimmäisiä niin kuin pisteitä pistämässä itse pystyyn, niin sitten ties periaatteessa paljon niin kuin, tai monta työntekijää tarvii vaikka näin kiireellä ajalla tai pystytkö itse hoitamaan näin monta tilausta per tunti. Ja sitten 2 vuotta sen jälkeen, kun on vaikka perustettu 10. liike, niin joku on sanonut, että liian kiirettä, että emme itse pysty tähän, että se on liikaa yhdelle. Sanoi, että ei kyllä se tietää, kun se on itse ollut, että se niin kuin onnistuu sillä.
Kyllä, ja tuo on niin kuin edelleenkin, mitä mäkin, koska mä taas tykkään, niin kuin, mehän valmistetaan käytännössä kaikki tuotteet itse, mitä meillä on. Että jotain tuotteita oli hankintana sitten Vietnamissa kookosmaita ja kookosvesi tulee suoraan sieltä, mistä ne pähkinät kerätään, tai kookospähkinät, ja Sisiliasta tulee sitruunamehu, kun siellä Sisilässä ne sitruunat kasvaa ja tuoreena puristetaan. Mutta kaikki tuotannollinen juttu, mistä mä oon nimenomaan itsekin aloittanut, ja mä oon kuitenkin kaikki laitehankinnat toistaiseksi vielä itse tehnyt, ja ollut mukana siinä alussa enemmän tai vähemmän, niin sitten, ja ajanut niitä sisään, niin sitten mä tiedän itse sen, että minkä verran, niin kun, no mä tiedän sen teoriassa, ja sitten käytännössä paljon itsekin on tehnyt, niin mä tykkään tosi paljon taas sitten pelata niiden asioiden ja aiheiden parissa, koska sitten se on taas se kaikki, mistä mä saan niin kuin sitä mun henkistä ravintoa, että mikä se intohimo on, eli keksiä ja kehitellä uusia juttuja ja jatkojalosta ja valmistaa. Että se on se, mikä tuo kyllä niitä niin kuin kiksejä tekemisessä myöskin.
Että. Ja uskon, että työntekijöille kanssa välittyy se niin kuin oikeasti se niin kuin intohimo siitä, niin kuin, että tässä ollaan oikeasti isompi missio niin kuin tässä käynnissä. Että se ei ole semmoinen kaukainen hahmo, että ne ei ikinä näe sinua, vaan sitten kun on siellä mukana. Niin, ja sitten kun uskaltaa kanssa delegoida, niin uskon, että se on hyvää johtamista, että niin annetaan vähän vastuuta kanssa muille siellä.
Kyllä. Onko se ollut vaikea säilyttää se sama niin kuin missioarvo, kun te olette kumminkin kasvanut sit niin paljon? Ja...
No ei, en usko, koska, ja eikä olekaan siis, koska se on niin, kun tämä on... me tehdään niitä asioita, mitä me halutaan mun vaimon kanssa tehdä. Et kun mehän päätetään joka päivä, että tänään me tehdään näitä asioita tai että nyt me halutaan edistää tämmöisiä asioita, nyt me halutaan tehdä tämän kaltaisia tuotteita. Ja se, että meille ei niin kuin kukaan sano, että Lasse, hei, että nyt tätä henkilöstöä lähdetään johtamaan näin tai nyt te muuten teette tämmöisiä tuotteita. Et mehän tehdään niitä asioita, mistä me itse saadaan kaikkein eniten sitä henkistä ravintoa ja mikä niin kuin ruokkii meitä henkisesti. Koska siitähän se elämäilo tulee ja se intohimo on kuitenkin tehdä parempia tuotteita ja asioita paremmin kuin muut ja yrittää parantaa koko ajan sitä omaa tasoa ja olla parempi tänään kuin eilen. Ja mikä mulle tohon liittyy? No se varmaan tulee kohta mieleen.
Tuossa tulee totta kai pikkuhiljaa varmaan haastetta enemmän sitä, kun tulee. Koko ajan skaalattu niin. Isommaksi, niin vaan vaikeampi just pitää
sitä. Sitä mä just niin kuin meinasinkin.
Joo, ja siis totta kai, niin kuin, ja tänään me just toisaalla keskusteltiin johtamisesta, ja niin kuin mäkin olen huomannut sen, ja ollaan monta kertaa havaittu, että kommunikointi ja kommunikaatio on se, mitkä ne haasteet tuo, että jos ihmiset ei tiedä, jos tieto ei kulje, ja kyllä mä niin kuin suurimpana haasteena johtamisessa näen sen kommunikoinnin, ja nimenomaan, että ei se, että mitä enemmän mä oon esimerkiksi mun tai niin kuin meidän esimiesten kanssa tekemisissä, niin sitä paremmin meillä menee. Mitä enemmän ne on tekemisissä sitten niin kuin ruohonjuuritasolla, niin heidän alaisten kanssa. Et kyllä mäkin liikun meidän tuotannossa ja varastossa ihmisten kanssa ja oon niiden kanssa kahvilla ja syön yhdessä niiden kanssa, että ei ole silleen, että Lasse on jossain tuolla ja me työntekijät ollaan täällä, vaan että Lasse on tässä meidän kanssa että, tai myöskin mun puoliso, että mehän tehdään toimistolla töitä muiden kanssa ja ollaan niin kuin aina siellä saa tavoitettavissa ja ihmiset saa koska tahansa tulla kertoa huolia murheita ja me vaaditaan, että ihmiset kertoo meille, jos me nähdään, että hei, että nyt muuten ei tai kaikki ole ihan kunnossa ja sitten kysellään myöskin vähän aktiivisesti meidän myöskin sinne muiden sekaan ja kysyä, että mitä kuuluu. Ja että me niinku tunnetaan toisemme eikä sille, että mä tiedän nimeltä, että joo, kyllä se Henkka siellä varastossa sitä trukkia käyttää, mutta että Henkalla on muuten myöskin pieni koira ja se tykkää niistä näistä asioista. Että silloin myöskin se niinku välittyy, se välittäminen, se aito kiinnostus ja välittäminen, koska sitten ihmiset myöskin tietää, kelle ne tekee töitä ja kenen rahoilla pelataan. Että sekin oli hyvä, mikä tuossa meillä yksi uusi rekrytointi tehtiin tuossa marraskuun alussa, niin kaveri oli silleen, että aikaisemmassa työssä et tiennyt yhtään, kenen rahoilla pelaat. Ja nyt tiedät, niin kuin, että se on muuten nuo kaksi kaveria, kenen rahoja me tässä käytetään. Että et tulee niin kuin se, että se pystyy välittämään siitä enemmän ja että se on niin kuin konkretisoituu se, että mitä tässä tehdään, kun me ollaan tässä kaikki yhdessä. Ja tuohon niin kuin johtamiseen, niin me ollaan otettu, varmaan milloinkohan me otettiin, 2015 meillä oli aika isoja muutoksia. Silloin me tehtiin melkein joka viikko palaveria koko henkilöstön kanssa, kun me tehtiin isoja muutoksia, organisaatiomuutoksia. Ja muutos vaati aina sen läpikäymistä ja johtamista paljon. Mutta nykyään meillä on joka kuukausi aina, se on joka kuukauden ensimmäinen perjantai koko henkilöstölle kuukausi palaveri, missä mä sitten kerron ihmisille, miten meillä menee myynnin suhteen, minkälaisia asiakkuuksia me ollaan onnistuttu saamaan, miten henkilöstö, onko uusia rekrytointeja tulossa tai tullut. Ja, et mä kerron yrityksen liiketoimintaa ja niin kuin tunnuslukuja joka ikiselle niin kuin kaikille. Ja silloin niistäkin välittyy sitä, mitä me tehdään ja mikä on se meidän juttu. Me teetettiin, mä olin semmoisessa toimitusjohtajakoulussa vuosi sitten me tehtiin semmoinen nimetön kysely, että tiedätkö yrityksen arvot ja osaatko määrittää ne. Me ei ole koskaan kerran, niin meillä ei ole missään mitään arvotaulua eikä mitään, vaikka niin kuin, meillä on paljon hyviä asioita, mitä meidän pitää kertoa ja nyt ne tulee toki meillekin, että niin kuin, mitä me ollaan ja mitä me arvostaa. Että ihmiset tietää, että näin meitä myöskin pitäisi kohdella. Että jos joku kohtelee toista väärin, niin se tietää, että hei, näin ei saanut tehdä. että meillä on pelisäännöt ja pelikirja, miten me kohdellaan toisia ihmisiä myöskin, koska mä haluan, että meillä, ihmiset kun tulee meille töihin, jos niitä vähän harmittaa, niin sit kun ne lähtee meiltä töistä pois, niin niillä on niin kuin suupilet ylöspäin. Että me pystytään luomaan sisältöä niiden elämään ja parantamaan sitä ihmisen elämän iloa, lisäämään sitä elämän iloa sitten muillakin osa-alueilla kuin vaan töissä. Että se, mitä me voidaan työnantajana tehdä sen henkilön eteen, niin se, että se olisi parempi ihminen ja onnellisempi ja iloisempi myöskin työajan ulkopuolella, niin silloin mä uskon, että me ollaan niin kuin onnistuttu työnantajana. Mutta se, että siinä tutkimuksessa, mikä me teetettiin, niin 28 ihmistä 29, kaikki ei siihen vastannut kuitenkaan, niin ne ihmiset ties ne arvot ja osasi sanoa, että mitkä on ne meidän niin kuin se peruskivi, mihin me nojataan ja pohdeudutaan, niin se oli tullut pelkästään niistä kuukausipalavereista, kun mä olin kertonut, miten me asioita tehdään ja miksi me asioita tehdään. Eli ne oli sieltä poiminut ne jutut, että mitkä on meidän arvot ja minkälaista asioista me niin kuin välitetään, että miten me toimitaan. Niin se tieto oli välittynyt sitten niistä, nimenomaan niistä meidän kuukausittaista palavereista, kun mä olin kertonut, että miksi me tehdään asioita, miten me tehdään.
Mulle ei tule, vaikka niinku tiedä periaatteessa mitään niinku teidän arvoista tai tällä, mutta jotenkin tulee aina foodinista kyllä mieleen. Se on niinku, mikä ekana jos rupeaa ajattelemaan, se on niinku todella arvojohdettu yritys. Tai niinku teillä on arvot kaiken keskiössä, niinku mitä teette oikeasti.
Se tuli välitty tosi nopea, kun tuossa tein vähän taustatyötäkin, niin kaikista itse asiassa videoista. Ja...
Kiva. Kyllä se, totta kai se on, niinku, kun mäkin aloitin tai kun musta tuli yrittäjä, niin sitten mä mietin niitä asioita, että miten, tai mistä kaikki lähti, niin ainahan se oli sitä, että miten me voidaan tehdä näitä asioita paremmin kuin muut. Ja siis 2009 luomun saatavuus, ja silloin oli kaikki tämä niin kuin superfoodi oli kasvamassa, ja luomu ensisijaisesti, tai siis ei luomu, vaan superfoodit, nimenomaan kaikki ravinnerikkaat raaka-aineet, ja tuot kojimaret oli silloin niin kuin kovassa huudossa, ja raakasuklaa. Ja mä mietin aina silloin, että ja mä olin itsekin silloin niin kun treenas kovaa ja urheili monenlaista, niin mä mietin sitä, että mä en halua yhtäkään tyhjää kaloria laittaa mun kroppaan, koska se on vaan polttoaine, että mä tarvitsen rakennusaineita, eli ravintorikasta ruokaa, jotta mä saan rakennusaineita mun niin kun kroppaan, jotta mä voin kehittyä ja palautua nopeammin fyysisestä rasituksesta. Mutta sitten se meni enemmän siihen, että okei, tällähän on niin kuin huomattavasti syvempi merkitys tällä, mitä me tehdään, kuin vaan se, että ihmiset voi paremmin ja voi syödä terveellisemmin ja saada niitä tärkeitä ravintoaineita, vaan että tässä on se, että mitä me toimitaan, miten me tehdään yhteistyötä, minkälaisten kumppaneiden kanssa me tehdään yhteistyötä siellä alkulähteillä, niin se oli sitten se, että tuli niin kuin sitä, että mikä se merkitys ja mitä me saavutetaan sillä, mitä me tehdään, eli mistä me ostetaan meidän raaka-aineita, minkälaisia kumppaneita me valitaan, niin sillä on tosi paljon merkitystä, ja me voidaan käytännössä tehdä ne valinnat sen kuluttajan puolesta, jolloin kuluttaja, kun se ostaa jotain meidän tuotetta, niin se tietää, että tämä on ostettu tiettyyn raameen, ja tässä niin kuin ajatellaan sitä, että tämä ympäristö, tämä on ympäristöystävällistä, ympäristö voittaa, no viljelijäystävällistä, ne viljelijät saa reilun korvauksen siitä, mitä me tehdään, tai mitä meidän kumppanit tekee sen eteen, että ne viljelijät voi keskittyä siihen viljelemiseen, tarjota, kouluttaa niitä, viljelemään luonnonmukaisemmin, lainata työkaluja tai antaa työkaluja niille, että ne voi sitten jatkojalostaa niitä raaka-aineita ja tehdä erilaisia keräilyasemia sitten, vaikka jos mennään Perussa, missä inkamarjo- ja ananskirsikat kasvaa, niin ne kasvaa siellä Kajamarka-alueella, missä on jossain 3000 metrin korkeudessa, niin jos ne viljelijät joutuisi lähteä jonnekin toreille myymään niitä marjoja, niin se olisi niille tosi iso ponnistelu, kun ne on niin perhekeskeisiä, että ne viettää mieluummin aikaa paljon niin kuin perheenä ja yhdessä, että se kulttuuri on ihan erilainen kuin meillä täällä, niin sen sijaan, että ne lähtee sitten torille myymään niitä kauas, on viikon poissa, niin meidän kumppani on rakentanut sinne semmoisen aseman, mihin ne viljelijät tuo sinne 3000 metri korkeuteen ne ananaskirsikat, ne punnitsee, ne maksaa saman tien sen niille kuuluvan rahamäärän siitä, ja sen jälkeen ne kuivattaa sen siellä uudessa ilmassa, niin se on huomattavasti ympäristöystävällisempää ja energiatehokkaampaa, kun se ilma on huomattavasti ohuempaa ja kuivempaa siellä 3000 metrissä kuin Limassa, missä on yhtä sumusta suurin piirtein kuin Lontoossa kesällä, kun siellä on se meri siinä vieressä. Ja kun mäkin kävin Limassa 2012, kun se oli, niin mä ihan hämmästyin itsekin, että miten siellä kesällä on niin kuin ei ollut mitenkään erityisen kuuma, kuumaa. Ja sitten taas toisella puolella, kun mä olin Brasiliassakin silloin samalla Rio de Janeirossa, niin siellä taas oli 35 astetta lämmintä. Ja kuitenkin, niin jos mietitään korkeuseroa, niin aika pitkälti sama. Mm. Niin tuommoiset niin huomattavasti energiatehokkaammat ratkaisut, mitkä on taas ympäristöystävällisempiä, niin sitten me pystytään taas sitten niin kumppanivalinnoilla edesauttamaan sitä luonnon monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä ja viljelijöiden hyvinvointia. Ja sitten taas puhtailla ja laadukkailla raaka-aineilla niin me pystytään tarjoamaan kuluttajalle parempia vaihtoehtoja ja sitten taas työnantajana toimimalla paremmin ja hyvin, niin me voidaan niin jokainen ihminen tai taho, ketkä siihen liittyy, niin jokainen voittaa ja sitten loppukädessä mekin voitetaan sitten, kun ne kaikki muutkin voi hyvin ja voittaa.
Mm. Tuoksi toi kasvu niin kuin haasteita sitten tuolle ekologisuudelle ja sen niin kuin säilyttämiselle?
No ei ainakaan niin kuin Suomen mittakaavassa. et totta kai niin kuin jos mietitään, niin on varmasti tulee haasteita, jos kaikki söisi luomutuotteita, mutta toisaalta toiset sanoo, että ei ole haasteita tehdä ja tehdä niin kuin viljellä luomua koko maailmalle, mutta se on vähän, että saadaan tietenkin tietyillä menetelmillä tiettyjä raaka-aineita varmasti viljeltyä luomuna paljonkin, mutta todennäköisesti, jos kaikki siirtyisi käyttämään luomua, niin voisi olla, että olisi ainakin hetken haasteita ennen kuin keksitään sitten, miten saadaan sadot yhtä isoiksi ja niin isoiksi kuin sitten tavanomaisesti apuaineilla viljeltynä. Mutta kyllä niin kuin meidänkin kannalta, jos miettii, niin Suomi on kyllä tosi pieni markkina, että mekin aloitettiin vienti tuonne Britteihin juuri, niin UK:ssa tai siis Lontoossakin on 10 miljoonaa ihmistä pelkästään Lontoossa, vai jopa enemmänkin nykyään. Niin sitten jos mietitään, että Suomessa on 5 miljoonaa ihmistä, ja sitten meillä on virityksiä muutenkin tuonne Eurooppaan, niin kyllä tämä on niinku tosi pieni markkina, että me varmasti kyllä pärjätään täällä Suomessa tosi hyvin, mutta sitten on, ja onhan meillä nytkin ollut paikoitelle haasteita, että jos me tuodaan toista 100 000 kiloa joitain raaka-aineita, niin se on kuitenkin iso määrä, ja niin kuin jos kerralla tuodaan 20-40 000 kiloa jotain raaka-ainetta, niin toisille yrityksille se on paljon kuitenkin, ja kun mekin ostetaan pienilläkin yrityksiltä, Filippiineiltä koukosöljyä vaikka, niin ei se ole semmoinen, että 40 000 litraa lähtee niin kuin tosta noin vaan. Mm. Et kyllä se niin kuin vaatii kuitenkin, koska se pitää puristaa sitä pähkinästä ja sitten pakata ja tehdä kaikki valmiiksi, että se lähtee meille ja analysoida ne tuotteet, niin kyllä se niin kuin toisaalla vaatii enemmän työtä kuin toisaalla. Ja kun ei mekään, meillä on aika vähän sitten taas sit semmoisia niin kuin monikansallisia isoja yrityksiä, keltä me ostetaan, että kyllä ne niin kuin enemmän on tommosia pienempiä yrityksiä, mistä me ostetaan ja ketkä on niin kuin lähtenyt tekemään sitä sillä, että miten me voidaan, että täällä on paljon viljelijöitä, miten me voidaan edesauttaa näiden elämänlaatua ja parantaa sitä heidän elinolosuhteita. Ja sitten ne näkee siinä sen potentiaali, että heitä näitä voi lähteä viemään, että jatkojalostamaan ja viemään maailmalle. Niin.
Ja mielenkiintoista niin miettiä myös, että niin miten, tai jos ihmiset söisi tosi ravinnetiheitä ruokaa, vaikka minkä tyyppistä työtä ja mitä on kaikki luomuja tämmöistä, niin miten paljon vähemmän ihmisten loppuunsa tarvii syödä, jos oikeasti todella ravintotiheitä verrattuna siihen, mitä se nykypäivänä on, semmoista tavallista leipää ja kaikkea pastaa ja tämmöistä koko aika, niin kyllä. Se on varmaan pienentysmäärällisesti jokaisen ihmisen lautanen niin oikein.
Tosi paljon.
Ja ihan varmasti, että jos niin kuin, ihan jo energiaa tiheä nimenomaan, että jos syötetään ranskan leipää, niin se kilo on sitten niin tämmöinen aikamoinen pötkö todennäköisesti versus se, että sä väät kilon pähkinöitä ja saat siitä niinku, mutta ei tietenkään kannata kilon pähkinöitä.
Siitä kokeilemaan kilon pähkinöitä.
Mutta niinku lähtökohtaisesti, että jos miettii, että, tai mitä mäkin silloin ajattelin, että totta kai tarvii niinku hiilareita polttoaineeksi, mutta se, että jos niinku kiinnittäisi enemmän huomiota siihen, mitä syö ja miten syö, niin hyvin todennäköisesti voisi ollakin, että ei tarvitse syödä volyymillisesti ainakaan niin paljon.
Miten, ihan mielenkiintoista, kun sanoit tuosta Lontoosta, niin tuli meille, miten kun tiedän, että Suomi on aika edistynyt kuitenkin tämmöisessä tai pitkällä niin kuin luomuruuassa ja terveydessä niin kuin näissä tuotteissa, niin miten vaikka Euroopan muut maat, onko siellä miten pitkällä tämä kulttuuri vielä muissa maissa?
No kyllä Lontoossakin on jonkun verran tai UK:ssa on niin kuin, sieltä mä tiedän silloin, kun mäkin aloitin, niin mulla on yksi brittikumppani, kenen kanssa me tuotiin raaka-aineita tästä ympäri maailmaa. Ja ostettiin yhdessä, että sehän oli niin kuin hyvä, kun me ei millään tavalla kilpailtu toistimme kesken, vaan me yhdistettiin se ostovoima silloin alussa, kun molemmat oli tosi pieniä ja ostot oli kuitenkin, ostovoimaa oli huomattavasti vähemmän, niin silloin kun me ostettiin yhdessä raaka-aineita suoraan, vaikka Filippiineiltä koukosöljyä, niin me pystyttiin ostamaan se täyskontillinen silloin, kun ei tarvinnut ostaa niin kuin yksinään sitä. Ja me sitten totta kai meillä oli siinä se, että me saatiin valita, mistä me ostetaan, ja totta kai tietty hintaetu ja muut. Mutta kyllä siellä, niin kuin, kyllä mä muistan silloin alun alkaen, niin kaikki nämä superfoodomat, niin sieltä paljon ihmiset osti raaka-aineita ja niin kuin eri brändit osti. Että kyllä siellä, niin kuin mä sanoisin, että siellä varmaan sitä, se oli niin kuin ensimmäisenä se, mistä se lähti, niin oli itse asiassa todennäköisesti varmaan britit, ja siellä on niin kuin paljon raakasuklaata tehtyä ja raakasuklaafirmoja edelleenkin. Mutta kyllä Suomessa on, niin kuin, mä näen, että Suomessa tämä oli poikkeuksellisen iso markkina siinä mielessä, että Suomessa tämä meni päivittäistavarakauppoihin 5-6 vuotta sitten isosti. Ja sitten jos meni jonnekin muuhun Euroopan maahan, niin et sä sieltä päivittäistavarakaupasta löydä mitään kojimaria. Tai, no nykyään löytää, mutta et täällä oli niinku isot hyllyt ja valikoimat, niin ei niitä kuitenkaan ollut sitten siellä Euroopassa, ei ole läheskään niin paljon päivittäistavarakaupoissa.
Mites sitten käsitteen ihan toi superfood, niin miten pystyt sä, niinku, onko jotain mittaria, että miten sen pystyy niinku määrittelemään?
No ei varmaan enää oikein ole, että se oli niinku silloin 2010-luvun alussa, ja totta kai kyllähän niin kuin, eikä mekään pietä enää meitä millään superfood-brändinä, että vaikka me tehdään ravintorikkaita sekoituksia ja tuotteita ja pyritään niin kuin toki aina ja, tai jatkuvasti tietyissä tuoteryhmissä siihen, että me tehdään, ja halutaankin tehdä, aina me halutaan edelleen tehdä parempia vaihtoehtoja, mutta se, että niin kuin lyhykäisyydessään, miten mä itse ajattelen sitä ja toki edelleenkin ajattelen, niin se, että se on vaan ravinne rikas raaka-aine, ruoka-aine, että sittenhän toiset sanoo, ja totta kai parsakaalia, superfoodia ja sitähän se on, ja kotimaiset mustikat, ja kyllä mä näen, niin kuin, että se on se ravinnetiheä ruoka, että sä syöt paljon muutakin kuin vaan niitä hiilareita, että se on, niin kuin, sieltä löytyy sitten niitä vitamiineja, mineraaleja, hivenaineita, että sä saat siitä paljon muutakin kuin vaan sitä polttoainetta. Niin kuin ranskan leipä ei, se on niin kuin ääripää ehkä siitä superfoodista, ja mustikka on sitten lähellä sitä toista ääripäätä.
Niin, ainakin ne mahdollisimman tai luonnollista, niin. Totta kai sitten on vielä niin kuin ihan superfood, niin kuin just joku mustikka ja tämmöinen. Itse mitä luonnollisempaa, sitten niin kuin Suomessa on aika eksoottisessa paikassa siinä mielessä, täällä on varmasti tosi paljon, kun on metsän, löytyy kaikkia sieniä ja mustikoita. Kyllä, mitä on nykyään, tai kaikkea Lapista tulee kuusenkerkkäjauhetta ja kaikkea tämmöisiä. Niin siisti paikka siinä mielessä tähän skenneen.
Kyllä, ja sitten just se, että niinku, kyllähän Suomessa on mun mielestä ollaan niinku tosi pitkällä näissä asioissa, että meillä on intohimoisia yrityksiä täällä, ketkä puuhaa tämän alan parissa, ja nimenomaan yrittäjiä myöskin, että eihän se niinku ilman niitä intohimoisia yrittäjiä ja rakkaudesta lajiin ole pelaavia ihmisiä, niin eihän se niinku kehity samalla tavalla. Et kyllä täällä, niinku, täällä ollaan viety tätä superfood-geimiä nimenomaan paljon eteenpäin ja niinku isolle markkinalle ja isommalle kohderyhmälle, kun sitten taas monessa maassa niin vastaavia yrityksiä, mitä on, niin sit ei ne välttämättä ole niinkään se superfood kärjellä, vaan sitten sinne, no joo, lisätty jotain, jos nyt superfoodista puhutaan, niin sitten vaikka raakakaakaota tai jotain marjoja ja eksoottisempia yrttejä johonkin peruselintarvikkeisiin tai semmoisiin niin kuin tuttuihin tuotteisiin. Ja mitä mekin totta kai niin kuin tehdään, että tuodaan tuttuja, korvataan tuttuja tuotteita paremmilla tuotteilla, paremmilla versioilla, että niin kuin sitähän se on niin kuin alusta alkaen ollutkin, että pyritään tekemään, totta kai luomaan uutta markkinaa, mutta myöskin sitten se, että jos ei ole vaikka luomuna jotain tiettyä raaka-ainetta tai tuotetta hyllyllä, niin sitten me pyritään tekemään se luomutuote sinne ja jatkojalostamaan sitä ajatusta myöskin, että ei pelkästään uudelleen pakata, mutta myöskin tehdään uutta markkinaa myöskin.
Se on siistiä sen, että Suomesta kun itse tullut kanssa, jossa Amerikan markkina on iso, miettii, niin sielläkin joku Lions Mane suomalainen firma, niin älyttömän iso, että se on tosi hyvin käynyt.
Kyllä.
Mitä sitten, kun niinku tuloerot vaikuttaa tosi paljon ruoanlaatuun ja superfoodit on yleisesti ollut vähän kalliimpia, niin teillä oli ainakin ollut sellainen missio, että haluatte tehdä niinku superfoodista sille, että se olisi kaikkia saatavilla. Niin
joo,
miten
ja...
te, niinku, anteeksi, mä käskeytin ajatella
teille. Joo, ei mitään, totta kai. Joo, siis se niinku periaatteessa no superfoodi ehkä se... Se ei ole. Nyt tällä hetkellä me tehdään paljon sitä, että me tehdään luomutuotteita, luomuraaka-aineita perus niin kuin jokaisen arkipöytään käytännössä, mitä meilläkin nyt on tullut tuotteita ja mitä tulee. Ja totta kai me tehdään myöskin niitä hifimpiä ja huomattavasti marginaalisempia tuotteita edelleenkin, mutta myös paljon sitä, että me halutaan, että jokaisella on mahdollisuus syödä paremmin ja hyvin. Ja se ajatus on enemmän siihen luomuraaka-aineisiin, koska luomussa on kuitenkin huomattavasti paljon enemmän positiivisia vaikutuksia kuin tehotuotetussa tai tavanomaisessa tuotteessa. Että niin kuin kyllähän tällä hetkellä on tämmöinen torjunta-aineet ja tehotuotettu ruoka, niin se mitä siinä maahan laitetaan ja mitä me ruiskutetaan, tai me ei ruiskuteta, mutta mitä ruiskutetaan sitten sen viljelyn takia, jotta sadot saadaan pidettyä mahdollisimman hyvinä, niin se kuormittaa kuitenkin ympäristöä huomattavasti paljon enemmän, mutta sitten siinä on paljon sivuvaikutuksia mehiläisille esimerkiksi, kun torjunta-aineita käytetään, niin niiden määrä vähenee radikaalista, ei ole pölyttäjiä. Et hyvä esimerkki vaikka Madagaskarissa vaniljan pölytys tapahtuu pääsääntöisesti käsin, että sitäkin pystyisi jossain määrin pölyttämään sit hyönteisten avulla. Mutta sitä se on niinku, jos meiltä häviää pölyttäjät, niin sit meillä niinku ruoantuotanto kärsii tosi paljon, koska nehän niitä pölyttää tiettyjä kasveja kuitenkin, ja se on niinku torjunta-aineet on suurin uhka taas sitten mehiläisillä pölyttäjillä.
Ja eikö sitä tehty tosi pahaa myös niin kuin pitkässä aikavälissä maaperällä?
Että joo,
niin,
joo.
Vaikka pikkupaikkakuntia, missä on viljelty koko aika, ja sinne kun on iskettynyt kaikkea, niin eikö se tee pitkässä juoksussa tosi pahaa?
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin, kyllähän se köyhyttää sitä maaperää. Ja sitten siinä se on aina se että niin kuin, sä pystyt tietyn ajan viljelemään sitä yhtä ja samaa raaka-ainetta siinä ja rikastamalla sitä maaperää. Mutta sitten jossain vaiheessa sulle tulee kuitenkin se, että siellä rupeaa elämään tietyt taudit ja sitten alkaa tulla haasteita sen niiden satojen suhteen. Mä muistan, että mä olin 2014 Sri Lankassa ja meille tulee Sri Lankasta aika paljon mausteyrttejä tai mausteita. Niin siellä mä kävin sitten yhden meidän kumppanin kanssa semmoisella metsäviljelyllä, missä oli monta eri kerrosta siellä metsässä. Eli se oli luonnonvarainen viljelypalsta, missä oli niin kuin ruohonjuuritasolla viljeltiin tiettyjä juttuja. Sitten oli tiettyjä pensaita ja puskia, niin ne antoi suojaa myöskin niille maassa kasvaville maustekasveille, ja sitten oli korkeampia puita, mitkä antoi myöskin sitten suojaa niille pensaille, ja sitten oli taas niin kuin viidakossa on taas sitten korkeutta myöskin, niin ne toimi niin kuin synergisesti sillä keskenään, että kukaan ei vienyt keneltäkään elintilaa, ja sitten siellä oli hyönteisiä, lintuja, eri niin kuin sammakoita ja matelijoita, voiko sanoa, niin ne kuitenkin söi toinen toisiaan. Että niin kuin ne eli siellä suvulassa sovussa, niin kuin luonnossa eletään. Että sinne ei työnnetty mitään rikasteita tai luontoon kuulumattomia raaka-aineita tai noita niin kuin viljelyn apuaineita. Niin se luonto toimi itse niin kuin, synergisesti toisiin nähden. Että sieltä sait maustekasveja, pähkinöitä, käsypähkinä, banaania, kaakaota, että ne oli niinku, se oli semmoista metsäviljelyä, mikä on periaatteessa sama, kun mennään Suomen metsään, niin sieltä saadaan mustikkaa, puolukkaa ja eri sieniä, niin nehän kasvaa siellä metsässä. Ja sitten siellä on koivut, mitkä antaa keskikesällä vähän varjoa sitten kanttareille ja muille, että niinku samalla idealla siellä viljeltiin ja pyrittiin siihen metsäviljelyyn, eikä niinkään tehotuotantoa, vaan enemmän luonnon ehdoilla ja pyrittiin niin kuin tukemaan sitä luonnon monimuotoisuutta.
Tuo on tuommoinen toimiala, mikä on varmaan todella vaikea muuttaa, koska siinä on isoja tekijöitä. Minkälaista tämä oli silloin 10 vuoden säteellä, kun silloin tämä oli just alussa, niin onko ollut vaikea muuttaa sille ihmisten käsityksiä ja uskomuksia ja kaikkia tämmöisiä niin kuin ruoan suhteen?
No, en mä oikein tiedä. Totta kai niin kuin massa, eihän massa vieläkään, eihän Suomessa niin kuin luomun ruoan kulutus ole mitenkään merkittävällä tasolla, jos mietitään vaikka Ruotsia tai Tanskasta puhumattakaan, missä niin kuin periaatteessa kaikki on luomua enemmän tai vähemmän. Totta kai sielläkin on peruselintarvikkeita, mutta niin kuin kyllähän Suomi tulee, Suomessahan se lisääntyy ja kasvaa koko aika ja yhä useammat ihmiset alkaa ymmärtää sen luomun tärkeyden ja sen luonnollisuuden ja luo niin kuin nimenomaan, että syödään hyvin ja syödään myöskin puhdasta ruokaa ja syödään luomuruokaa, koska sillä on tiettyjä terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta siinä on myöskin se, että luomu kuormittaa huomattavasti vähemmän ympäristöä ja tällä hetkellä ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon. Ja sitten niin kuin, jos mietitään, mistä se niin kuin luontoa kuormittaa kaikkein eniten se, että viljelläänkö me tavanomaisesti vai luomusti, että se rahti on kuitenkin ihan minimaalinen, jos mietitään, että kuinka paljon merikonttiin mahtuu punaista linssiä tai kuinka paljon ylipäänsä kontteja mahtuu laivaan, mitkä tulee, että se on niin kuin ihan marginaali osa sitä kokonaisuutta sitten, että me rahdataan jostain toisaalta, niin se niin kuin rahti ei käytännössä tee sitä ongelmaa, vaan se, että miten ne viljellään. Ja se niin kuin se tehotuotanto kuitenkin kuormittaa luontoa jo pelkästään sitä yhtä maa-aluetta, mutta sitten se, että kun sä ruiskutat sinne niitä torjunta-aineita, niin ne leviää kuitenkin sitten siihen ympäristöön ja ympärille.
Koko ekosysteemistä kärsii.
Niin.
Ja se biodiversiteetti katoaa kokonaan.
Kyllä.
Mä olen itse niin kuin ihan ehdottomasti luomuruuan kannalla ja olen sillä tosi pitkään jo katsonut, mitä syö, mutta silti oli tosi jännä, että mä katsoin niin kuin netistä ennen tätä, niin tosi paljon oli kaikkia tutkimuksia, niin kuin ihan semmoisia aika legittejäkin, missä niin kuin väitettiin, että esimerkiksi jotkut terveyshyödyt saattaisi olla jotain, että niille ei ole mitään näyttöä tämmöistä. Mistäkään se johtuu, kun ainakin itse ajattelen, että se on niin kuin ihan selkeä.
No joo, siis varmasti niin kuin voi miettiä sitä, että minkä verran on vaikka porkkanassa A-vitamiinia, että onko se luomuporkkana vai tavanomainen porkkana, niin ei välttämättä ole edes. Mä en osaa niin kuin itsekään sanoa, että kuinka paljon niissä on enemmän välttämättä ravintoaineita, mutta se, että niissä on ainakin huomattavasti paljon vähemmän torjunta-aineita ja kasvinsuojeluaineita. Eli mä niin kuin itse näen, että se terveydellinen aspekti tulee nimenomaan sieltä, että sä jätät laittamatta ne kaikki kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineet sun elimistöön. Ja sitten, koska just jos vaikka vertauksena käyttäisi jäävuorisalaattia, että onko se luomuna vai tavanomaisesti viljelty tai tehty, niin eihän siinä välttämättä, ja jäävuorisalaatissa nyt ei paljon muutenkaan mitään hyvää ole, koska sä, kun katsot valoa vasten, niin sä näet sitä läpi. Mutta se, että joo, mäkään en ole niin kuin tutustunut niinkään siihen, että minkä verran siellä on enemmän välttämättä niitä tärkeitä ravintoaineita, mutta se, että se meidänkin ajatus on siinä se, että me halutaan kuormittaa vähemmästä ympäristöä ja sitä myöten vielä vähemmän ihmisiä myöskin, että joo, on niin kuin tietyt raja-arvot, mikä on turvallista vaikka torjunta-aineissa tai kasvinsuojeluaineissa, mitä saa olla tomateissa ja eri raaka-aineissa, mutta onko sitä kuinka paljon tutkittu sitten, että mitä sitten se yhteisvaikutus on, kun sä syöt tomattia vähän enemmän ja kurkkua vähän enemmän ja paprikaa vähän enemmän, mihin on sitten sumutettu ihan älyttömästi niitä kasvinsuojeluaineita ja torjunta-aineita, että onko se semmoinen, mitä niin kuin ajatellaan myöskin kokonaisuutena, vai onko se vaan se, että sä syöt se 3 tomattia ja siinä on se, niin kuin, se alittaa just sen raja-arvo, jos se on 4, niin sitten se menee yli sen niin kuin suositellun päiväsaannin niin tietyn torjunta-aineen osalta. Mutta joo, se on ihan hyvä. Kyllä niin kuin luomu ja tavanomainen, niin niissä on myöskin paljon makueroja. Itsekin olen huomannut, että esimerkiksi vaikka jotkut luomuporkkanat ei maistu läheskään niin hyvälle kuin tavanomaiset porkkanat ja toisinpäin.
Tuossa tuli mieleen, että puhuit tuosta tomaattiasiasta, niin meillä oli vieraana tämä Halmetojen Jaakko, kuka teillekin on työntekijä, että se oli, kannattaa käydä itse kuuntelemaan, se oli erittäin hyvä jakso. Itse tykkään tosi paljon niin kuin Jaakon ajatuksista, se on kyllä erittäin mielenkiintoinen henkilö. Hän, kun puhuttiin hänen kanssaan niin kuin just luomuruuasta, niin heitti semmoisen kelan siitä, että niin kuin, totta kai siis luomu on aina erittäin hyvä, ja itsekin tykkään syödä luomuja, niin kuin, että kaikkien kannattaa syödä enemmän luomua, mutta sitten, niin kuin, että jos sitä ottaa liikaa stressiä, että pystynkö minä syömään tämä ei-luomuporkkana tai sitten luomuporkkana niin, tai tomaatti, niin onko sillä niin kuin käytännössä niin suurta merkitystä siellä yhdellä kerralla, kun sitten se menet tuonne Helsingin keskustaan kävelemään kaduille, niin se hengität siellä sisään niin paljon kemikaaleja ja kaikkea, että sillä niin kuin kunhan sitä ei ota liikaa stressiä, mm-hmm. niin se on ehkä se pääasia. Mutta sitten, että totta kai sillä on hyviä vaikutuksia. Mm.
Joo, ja itse olen ihan samaa mieltä, että niin kuin, ei voi olla liian ehdoton oikeastaan niin kuin minkään asian suhteen, koska sitten se ennemmin tai myöhemmin se kääntyy sua vastaan, koska sä et voi loppuelämää sitoutua tekemään jotain joka päivä sen jonkun tietyn asian takia. Että, tai sitten se pitää olla kyllä niin kuin semmoinen asia, mikä oikeasti on niin kuin täällä sydämessä, että näin mä elän ja tämä on niin kuin se mun tapa.
Kyllä, josta arvopohjainen ehkä semmoinen.
Niin silloin se varmasti niin kuin onnistuu paremmin ja paremmalla menestyksellä ja onnistuukin. Mutta joo, kyllä se niin kuin, kuitenkin meillä on niin paljon saasteita ympärillä myöskin, että ei se varmasti niin kuin pilaa sun terveyttä, jos sä syöt sen pari tavanomaista omenaa vaikka.
Niistä pienistä niin kuin muutoksista se lähtee.
Kyllä,
totta kai kannattaa, niin kuin, kannattaa ehdottomasti.
Kyllä, ja sitten niin kuin, ainakin oma filosofia on se, että et se ei ole vaan se, mitä mä itse syön tai miten mä voin, vaan se, että mikä vaikutus sillä on sitten, mitä mä kulutan. Että se on niin kuin se iso kuva siinä, että ei vaan ajattele itseään pelkästään, vaan sitä kokonaisuutta. Ja totta niin, kai mitäs, niin kuin, on tärkeää itsekin voida hyvin, jotta voi niin kuin, jotta voi auttaa muita tai niin kuin viedä sitä asiaa eteenpäin.
Miten sitten, kun olet kiireinen yrittäjä, niin miten sä itse syöt? Mikä pystyisit sanoa semmoiselle niin kuin, joka tekee tosi stressaavaa työtä, niin mikä on semmoinen optimoitu ruokavalio?
Stressaavaa työtä? No mä sanoisin ensinnäkin, että lopeta se stressaaminen.
Et se niin kuin, on pahinta se.
Niin, niin kuin miettii, totta kai itsekin olen stressannut ja niin kuin, mä oon aina ollut semmoinen, että mä haluan, niin kuin, mä oon reissannut tosi paljon ja tämänkin niin kuin yrittämisen kautta mä oon saanut reissata paljon ja tavata eri kumppaneita ympäri maailmaa. Niin yleensä ne on aina sopinut sille, että mä oon talvella ollut marraskuussa, joulukuussa tämän niin kuin alussa, kun puhuttiin siitä, että lähdetään pohjoiseen, kun siellä ei aurinko paista ollenkaan. Ja miksi niin kuin itsekin haluaisi mieluummin lähteä sinne etelään, missä aurinko paistaa vähän enemmän, kun mekin oltiin Ylläksellä, niin eihän siellä aurinko paistanut varmaan yhtenäkään päivänä joulu ympärillä. Yhtenä päivänä ehkä vähän vilahti aurinko. Niin että se harmaus on varmasti monelle paha ja itsellekin, mutta se on aina vähän se, että se on niinku, jos stressaa, niin kyllä mua ainakin auttaa se, että mä puhun siitä asiasta ja niistä asioista, mitkä stressaa. Ja käytännössä se on se, että mä puhun mun vaimolle, että nyt niinku nämä asiat huolestuttaa ja mä oon niinku miettinyt ja niinku, et sen sijaan, että välttämättä, mutta totta kai niin kuin ruoalla on merkitystä siihen, mitä sä voit henkisestikin paljon, että syöksä semmoista ruokaa, mikä on hyväksi sulle, vai syöksä silleen, että se niin kuin aiheuttaa sulle lisää paha oloa, että ei varmasti ole niin kuin kaikkein paras vetää sitä ranskan leipää ja juustot ja leikkeleet siihen päälle, vaan että mieluummin niin kuin syö monipuolisesti ja varsinkin tästä, jos mennään pari kuukautta taaksepäin, lokamarraskuun vaihe, kun alkaa niin kuin Suomessa kaamos ja päivä lyhenee aika radikaalisti ja valomäärä vähenee myöskin, niin silloin pitää löytää niitä muita asioita, mitkä tuo sitä elämäiloa enemmän. Ja totta kai tukea ruokavaliolla sitten sitä, että mä itse kyllä syön, niin kuin, no mä itse asiassa vähensin tosi paljon mun kahvijuontia silloin syksyllä ja meillä oli iso muutto, kun me rakennutettiin meille oma tuotantotila ja tehdas, niin se oli kyllä aikamoista hullunmyllyä, niin mä huomasin sen, että kun mä lopetin kahvijuon, niin mun oli huomattavasti helpompi olla ja mä olin niin kuin virkeämpi silloin kuin se, että mä olisin juonut kahvia. Et mä join tosi vähän kahvia, että oli viikko, että mä juonut lainkaan ja sitten mä aloitin silleen, että pikkuhiljaa mä saatoin puolikkaan kupin juoda puolen päivän aikaa, mutta että mä en aloita päivää sillä, että mä juon kahvia, koska se oli heti sitten semmoinen, että se kofeiini sai mut ylikierroksille aika helposti ja tyhjää vatsaan, kun joi kahvia. Ja mä oon aina tottunut silleen, että aamulla joidaan kuppi kahvia ja syödään sitten puolen päivän aikaa tai sitten kun on nälkä. Niin mutta varmasti se, että se niinku stressin taltuttaminen, että mikä sen aiheuttaa, niin itse mä oon sitä työstänyt aina silleen, että no tietenkin kun on kaksi pientä lasta kotona, niin se stressi unohtuu ja ne huolet unohtuu aika nopeasti, kun on 2- ja 4-vuotiaat lapset ja niiden kanssa touhat siinä. Tai sitten meille tuli koira tuossa syyskuun lopussa, niin sekin on ollut semmoinen, että sitten kun niiden kanssa peuhaa, niin se stressi unohtuu, mutta niin kuin tärkeintä varmasti se, että löytää niitä hyviä asioita omasta elämästä, koska jokaisella meillä on niitä, kunhan vaan ymmärtää katsoa ympärille ja miettiä sitä elämää ja miettiä sitä, mikä on itselle tärkeää, niin sen on niin kuin itsekin huomannut, että jos on stressiä, ja sitähän on niin kuin monesta eri lähteestä voi olla, ja on monenlaista stressiä, että on kiirettä tai on sit oikeasti niin kuin joku asia on pielessä pahasti. Mm. Ja, et jos joihinkin asioihin, mä itse asiassa mietin tuossa, mä en tiedä mistä se mulle tuli, mutta niin kuin, stressaatko semmoisista asioista, mihin voit itse vaikuttaa, niin sitten niihin pitää tehdä jotain. Et on turha stressata tai olla niin kuin pahalla mielellä asiasta, johon sä voit itse vaikuttaa ja tehdä asialle jotain. Sitten jos on semmoisia asioita, mikä sua stressaa tai harmittaa, millä sä et voi tehdä mitään, niin ne on ihan toisia asioita. Ei silloin niistä ei kannata stressata, koska et sä voi sillä asialla mitään. Sun pitää hyväksyä se asia niin kuin se on. Et niin kuin, mäkin mietin, että mä oon kyllä niin kuin tosi huono stressaamaan. Jos mä mietin niin kuin tästä 10 vuotta taaksepäin, niin jos mä oon joku asia harmittanut tai mä oon miettinyt, että nyt niin kuin joku asia rupeaa stressaamaan, niin sit mä oon heti tarttunut siihen ja tehnyt sen asian niin sanotusti eliminoimiseen, että mua ei stressaisi. Niin mä heti tarttunut ja tehnyt sen, mitä mä oon voinut. Ja jos en mä voi enempää tehdä, niin sitten mä niin kuin yritän haudata sen ja lopettaa sen turhan stressaamisen.
Tuo on vähän just mitä itsekin on paljon opiskellut ja lukenut viime aikoina, niin stoalaista niin tämmöistä mindsettiä, niin sehän on just sitä, että niin kuin vähän niin kuin hallinnan ympyrä, että mietin, niin kuin mikä on niitä oikeasti, mihin pystyt päättämään ja vaikuttamaan. Että turhan niitä ulkoisia asioita, mille et maha mittaa, niin niihin kiinnittää yhtään energiaa kuin se, että pystyt tehdä niille mitään.
Kyllä, joo, koska aina meillä on kyllä asioita, mistä me voidaan marmattaa ja stressata. Et niin kuin, se ei vie meitä kuitenkaan mihinkään. Tai ainakaan eteenpäin. Tai mä en ainakaan itse usko, että siitä on hirveästi ilo kellekään.
Kyllä. Joo, itsellä ainakin ehkä isompana semmoisena muutoksena kuin joku 5-6 vuotta, niin mä varmaan yhtään lukenut uutisia, niin se on tehnyt silleen tosi ison muutoksen silleen, että kun ei tuu sitä ulkoista negatiivista koko ajan juttua, vaan keskittyy vaan ehkä itseään sille, mikä on itsellä fiilis, niin se on itselle kyllä tosi iso.
Kyllä, ja se on kuitenkin semmoinen, mikä sitten niin kuin helposti tarttuu. Et toki mä aina itse silleen, että jos joku asia harmittaa, niin, tai joku menee huonosti, niin sitten mä mietin, niin kuin, että mä en viitti käyttää aikaa niin sitten siihen asian murehtimiseen, että mä käyn sen läpi, että miksi näin kävi, voi harmi, että nyt meni niin kuin näin, mitä mä voin oppia siitä, mitä mä voin ensi kerralla tehdä toisin ja parantaa tapani tai tapani tehdä asioita ja korjata sen ja sitten jatkaa eteenpäin.
Usko, että moni ihminen ei ole valmis tulla aina käsittelemään niitä asioita vaan suoralle. Sitten kun niitä blokkaa siellä mielessä 10-30 vuotta, niin sitten jossain vaiheessa vaan tulee todella isoiksi semmoiseksi taakiksi. Sitten ne ehkä purkautti ja sitten tulee kaikkia pahaa sitä kautta. Niin. Että on ja todella hienoa, että pystyy silleen myöntämään asiat, niin kuin hyväksymään ne ja sitten, että okei, mitä pystyn tehdä asialla.
Ja varmasti itselläkin on niin kuin tiettyjä asioita, mitä voi olla vaikeampi käydä läpi ja kaikilla meillä varmasti on. Ja kyllä, siihen vaikuttaa kaikki, miten koulussa sua on kohdeltu. Ja, koska niin kuin nyt nämä asiat on paljon pinnalla, kun on pieniä lapsia itsellä, että miten ne olisi mahdollisimman turvallisessa ympäristössä ja semmoisessa, että niiden, niin kuin, ne kehittyy, että niillä on niin kuin hyvä itsetunto ja ne on rohkeita ja ei pelkää liikaa, mitä muut ajattelee. Ja, koska itsekin on ollut niin itsepäinen ja semmoinen niin kuin määrätietoinen, että kun mä aloitin vaikka tämän liiketoiminnan, niin monihan oli sille, että Lasse, että mitä ihmettä sä rupeat tekemään oikein. Niin en mä kuunnellut, mitä muut sanoi tai mitä mun lähipiirissä vaikka sanottiin ja epäiltiin niitä asioista. Niin mä niin kuin olin päättänyt, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä tai niin kuin, että tohon suuntaan mä haluan tehdä. Eihän mä tiennyt, mihin mä olin. Ei mulla ollut mitään jo 11 vuotta sitten, että mä istuisin tässä tai että mulla olisi tämmöinen yritys. Että en mä lähtenyt tätä tekemään niin kuin liiketoimintasuunnitelmaa edellä, vaan mulla oli ajatus, että mä haluan tehdä näitä parissa jotain ja yhtäkkiä mulla oli verkkokauppa ja yhtäkkiä meitä oli 20 ihmistä töissä ja nyt 60, että niin kuin, miten voi niin kuin tehdä sen samaan omille lapsille, että niitä hyviä juttuja, että niillä olisi niin kuin mahdollisimman hyvät edellytykset. Vähän karkas siitä, mutta joo, asioita kannattaa ja pitää pyrkiä niin kuin kohtaamaan ja toki niin kuin itsekin kasvatusmielessä miettiä, että mistä johtuu se oma käytös ja niin kuin mistä asti se niin kuin tulee ja kumpuaa sitten, että sit niin kuin purkaantuu ne asiat, miten mua on kohdeltu, niin ne purkaantuu sitten mulla tietyissä elämänvaiheissa, tietyissä tilanteissa. Et paljon mäkin olen miettinyt sitä, että miksi ihminen käyttäytyy, millä tavalla se käyttäytyy. Et totta kai siinä on aina joku syy, miksi ihminen käyttäytyy jollain tavalla. Ja ennen kuin, niin kuin tuomitsee sitä ihmistä, niin miettii, että miksi se sanoo noin, miksi se teki noin. Ja yrittää ymmärtää sitä ihmistä mieluummin kuin se, että hyökkäät päälle ja niin kuin väät itsekin panssarin tälle, että älä sano noin, äläkä tee noin, vaan että niin kuin pyrkii pääsemään sen toisen kaverin pään sisälle, että miksi se käyttäytyy tolleen ja auttamaan sitten, jos se varsinkin, jos tuntuu, että ihminen on kohdellut jotain toista epäreilusti tai epäasiallisesti, niin se, että mistä se johtuu, että mieluummin niin kuin semmoinen lähestymistapa, kun sitten tuomitsee ja syyttää, vaan että yrittää enemmänkin auttaa, jos se nimenomaan on semmoinen haastava tilanne tai epäasiallinen. Koska niihinkin törmää esimiehenä ja kun on siinä asemassa, missä onkin, niin ihmiset käyttäytyy eri tavalla ja pitää ymmärtää, miksi ihmiset käyttäytyy ja pyrkiä niitä sosiaalisia ja psyykkisiä tarpeita sitten niin kuin niihin vastaamaan.
Kun ikinä tiedä, mistä se oikeasti, minkälainen tarina sillä toisella on ollut, että mistä se on lähtenyt, kun niin kaikki käyttäytymismallit ja kaikki ne rakentuu kuitenkin sen oman lapsuuden ja kaiken kautta.
Kyllä,
joo. Ei voi tietää todennäköisesti, että mitä siellä on oikeasti käynyt.
Kyllä,
nimenomaan. Lapsuus ja lapsuuden koti on niin, moni ei edes tiedä sitä, jo menee koko elämän niin kuin vähän laput silmiin.
Se on just näin, ja koska siellä se kaikki käyttäytymismallit enemmän tai vähemmän kuitenkin muovautuu.
Jos niitä ei aktiivisesti muokkaa sitten. Yeah.
Niin, ja se taas vaatii sitten sen, että me rehellisesti myöntää itselle, että mulla on muuten jotain käyttäytymismalleja, mitkä mä en halua, että mulla olisi, että se johtuu jostain erinäisistä ikävistä kokemuksista sitten lapsuudessa.
Ja se saattaa olla ainakin rankkaa, ainakin omasta kokemuksesta se on tosi niin kuin sellaista, että ensimmäistä kertaa kun joutuu niitä asioita tekemisiin, niin ehkä se ei ole aluksi niin kiva ja se onkin se juttu, miksei. Monet välttämättä sitä teekin.
Joo, eikä halua myöntää sitä, koska se et niin kuin on, joo, ei ne ole helppoja asioita aina kyllä käydä läpi.
Just näin.
Miten muuten nyt, kun sanoit, että te aina käytte niin teidän kaikki, kun jotta uutta tuotetta vaikka tuotte, niin teillä on tosi tarkkaa, niin että te käytte vaikka siellä perussa kahtomassa, että minkälainen se on se paikka, minkälainen ne viljelijät on. Nyt kun oli tämä koronavuosi eikä päässyt matkustamaan, niin miten te hoiditte tätä yhteydenpitoa ympäri maailmaa?
Tosi paljon se meni Teamsiin tai Skypeen tai WhatsAppiin videopuheluihin. Sitten me käytiin sitä läpi. Meillä on kuitenkin niin kuin vuosien saatossa mullakin, kun mä oon paljon ihmisten kanssa touhunnut ja reissannut maailmalla, kun mä olin 20, niin monilla messuillakin ihmiset oli silleen, että hei, et sä oot Suomesta, että mitä sä teet täällä Losissa, että onko sä opiskelija, kun mä näytin varmasti 15-vuotiaalta ilman partaa ja siellä hymyssä suin painelin menemään ja näytin nimenomaan varmaan opiskelijapojalta, niin ne ihmiset otti sitten sillä, että hei, että tuus tänne näin, että sä varmasti täällä on niinku maistelemassa näitä tuotteita. Ja mä verkostuin tosi paljon eri ihmisiä ja mä olin aina tosi kiinnostunut niistä ihmisistä ja niistä tuotteista ja raaka-aineista ja siitä, mikä se juttu on siellä tuotteen takana. Niin sitten mä oon luonut laajan verkoston ympäri maailmaa ja mä oon niiden ihmisten kanssa kuitenkin, mä oon viettänyt niiden kanssa paljon aikaa ja kun mä oon reilun vuoden, olin ensimmäisen viiden vuoden aikana, kun mä perustin yrityksen, niin maailmalla meidän sidosryhmien ja kumppaneiden luona, joko siellä viljelijä päässä tai messuilla toimittaja päässä ja messuillahan nyt oli taas sitten paljon myöskin niin kuin raaka-ainetoimittajia ja viljelijäporukkaa, niin nyt teki moni raaka-aine oli sille, että mulla vaikka viime vuonnakin, niin mulla Turkissa paljon ystäviä ja raaka-ainekumppaneita, niin mä kysyin heiltä suoraan, että hei, että voitteko te esota mua tämmöistä ja tämmöistä raaka-aineiden kanssa, koska ne tietää jo mut ja mä tunnen jo ne ja mä tunnen niiden toimintatavat, niin se on huomattavasti turvallisempaa, kun lähtee Googlasta etsimään jotain firmoja ja tekemään sitä taustatyötä, niin silloin kun mulla on kuitenkin, tai on niin kuin laaja se kontaktiverkosto, niin niiden avulla pystyy hyvin löytämään sitten, koska ne on kuitenkin verkottuneita samalla tavalla kuin mäkin ja meidän alalta yrittäjiä ja yrityksiä, niin ne tietää niiden kollegoita sitten, ketkä viljelee luomuraaka-aineita tai on luomun parissa ja tekee töitä, niin sitä myötä sitten tullut paljon uusia kontakteja viime vuonnakin, koska mekin jouduttiin sitten niin kuin meillähän oli keväällä, kun Filippiinit oli 2 kuukautta kiinni, vai enemmänkin. Meillä oli justiin lähdössä sieltä konttikoukosöljyä. Ne oli tekemässä sitä, yhtäkkiä tulee lockdown, niin mitään ei tapahdu. niin me jouduttiin etsimään sitten Sri Lanka, Filippiinit muualta siellä, että onko jollain niin kuin koukosyliä. Onneksi meillä nyt oli vähän enemmän puskurissa, mutta jos se olisi yhtään viivästynyt enempää, niin sitten me ei oltaisi saatu koukosyliä. Niin se, että meillä on kuitenkin paljon eri kumppaneita sitten ja toisaalta just tässä päästään siihen, että vaikka Suomi onkin pieni maa, niin sitten kun sä tuot sen 20-40 000 kiloa vaikka kerralla jotain raaka-ainetta, niin se on kuitenkin paljon niillekin, jos ne pystyy vaikka, mitä mä sanoisin, kuukaudessa 150 000 kiloa tai 100 000 kiloa valmistamaan jotain, niin sitten kun sä otat sen 20 tai 40 pinnaa siitä, niin se voi olla jollekin sitten, että hei, mulla on nyt sen verran tilauskantaa, että tämä menee vasta niin kuin 2-3 kuukauden päähän. Mutta taas sitten mekin pyritään niin kuin siihen, että me ennakoidaan jo niillekin niin kuin vuoden eteen niitä tilauksia mahdollisuuksien mukaan. Että se ei ole niin kuin silleen, että me pystytään vähän ennustamaan sitä menekkiä. Mutta kyllä se niin kuin, kyllä meillä oli haasteita silloin korona kun iski päälle, niin Italiassakin meille tulee sieltä kuitenkin raaka-aineita, omenasideriä, etikkaa ja sitruunamehuja. Italia oli kanssa kiinni käytännössä niin kuin kokonaan yhden pätkän ja sitten siellä oli tosi paljon ihmisiä etänä ja tosi vähän mitään tapahtui. Se oli kans niin kuin tosi haastavaa, mutta silloin mä en muista, oliko meillä jopa sitten vähän aikaa jotkut tuotteet poikki, koska ei me voitu niitä tuotteita sitten ostaa mistään muualta, koska ne on meidän reseptiikalla omenasideriätikat, niin meillä on maustettuja omenasideriätikkaa, niin se oli niin kuin meitä varten tehty enemmän tai vähemmän. Niin sitten ei me voida sitä samaa tuotetta korvata joku toisen valmistajan tuotteella myöskään.
Toki on mielenkiintoinen Kela silleen, kun nyt on ollut tämmöinen niin viime vuosi ja toimitusketju ja kaikkia tämmöisten kanssa oli siinä alussa silleen vähän pelkko, että saadaanko Suomeen kaikkia niin tuotteita oikeasti pitkässä juoksussa, jos oikeasti maailma on niin ihan kiinni koko aika. Että sitten jos tulee tämmöinen tilanne uudestaan ja niin pahempana tulisi, niin olisiko Suomi niin valmis silleen, tai kun on aina ollut niin paljon maataloutta ja kaikki Suomessa, niin miten Suomi, miten pitäisi muuttua ehkä, että Suomi pystyisi itse tuottamaan ne tarpeet niin suomalaisille? Täällä olisi kuitenkin varmaan mahdollisuus.
Se on jännä. Mä ei tullut mietittyä.
Joo, ja mekin tehtiin silloin heti se päätös, että ostetaan nyt niin paljon kuin vaan saadaan, että niin kuin mahdollisimman nopeasti täytetään varastoja ja pistetään tilauksia ympäri maailmaa, että niin kuin meille on tulossa tavaraa, koska jos tulee tilanne, että joku tavara ei vaikka liiku, kun ei tiennyt yhtään, että mihin tämä on menossa tämä homma. Ja siitä oppineena me ollaan tosi paljon lisätty puskuria sit sen takia, että me ei olla pulassa, jos jotain sattuu. Ja on tässä muutenkin sattunut niin kuin, lakkoja ja tavara voi seilata, missä sattuu et, niin kuin, ja viivästymisiä voi tulla. Niin se on taas niin kuin, yritykseen ja liiketoiminnan kannalta tiettylaista riskienhallintaa, että on, niin kuin, tavara on kuitenkin enemmän tai vähemmän sellaista, mikä säilyy pitkään. Niin ei ole niin kuin riskejä siitä, että tulisi hävikkiä tai pilaantua, vaan enemmän niin kuin turvataan sitä saatavuutta sillä, että sitten investoidaan enemmän siihen varastoon ja raaka-aineisiin, että saadaan varmasti toimitettua sit sitä tavaraa, kun sitä menee.
Me aletaan olla pikkuhiljaa yliajat. Vielä olisi monia kysymyksiä niin kiitellä, mutta kun opittaa vähän arvostaa tässä niin kuin äijänkin aikaa ja aikatauluja kaikilta tässä. Niin
Joo, kyllähän näistä monesti rupattelisi vaikka kuinka pitkään.
Kysytään tähän loppuun, mikä kysytään kaikilta, niin se tietofoorumin seinä, siinä on ollut vaikka ketä artisteja, niin jos saisit, se ei saisi olla Foodinin mainos, se joku sun oma Kela Suomen kansalle niin viikoksi, niin mitä siinä lukisi?
Hyvä kysymys. Tässä on niin kuin, tänään me aamulla puhuttiin yrittäjyydestä ja siitä, että niin kuin startupit painii tiettyjä haasteiden kanssa, niin se, että niin kuin ajatuksena oli, että että jos sulla on idea, mitä sä haluat kokeilla, niin kokeile, että on rohkea etenemään siinä, missä sä ikinä, mitä ikinä sä teetkään. Ja varmaan se liittyisi kuitenkin sit siihen, niin kuin, tuo on kyllä tosi hyvä.
Tässä usein tulee sama reaktio, kaikki on vähän hyvä kysymys, mutta sitten vaikea siinä hetkessä heittää joku semmoinen.
Niin, ja varmasti se liittyy niin kuin paljon siihen, että tiedän mikä, että niin kuin tietää mikä vaikutus sillä niillä asioilla, mitä itse tekee. Et koska sekin, mitä me tehdään, niin on nimenomaan se, että me halutaan vaikuttaa, että siis se, minkä asioiden parissa me toimitaan, niin niillä on tietty vaikutus moniin asioihin. Sitä mä niinku aikaisemmin miettinyt, en toki nyt niin paljon, mutta yhdessä vaiheessa tosi paljon, että että niin kuin ihmisten on syytä tietää, että mitä niiden kulutustottumukset saa aikaan, että sä tiedät, koska sitten on aina välillä ollut pinnalla enemmän se, että minkälaisia vaatteita sä ostat, että mikä se vaikutus on sitten siellä alkuperässä ja mikä se globaali vaikutus on sitten sillä niillä ihmisillä, ketkä niitä tekee. Ja että tavallaan se, että sä pystyt muuttamaan maailmaa, jos sä haluat muuttaa. Että ehkä se menee enemmän siihen, että niillä sun jokaisella valinnalla, mitä sä teet päivittäin, on oikeasti vaikutusta. Vaikka ihminen ajattelee, että no mä oon vaan yksi Suomessa 5 miljoonasta tai 1 7 miljardista, että se on ihan sama, mitä mä teen. Mutta ei se niin mene, koska jos jokainen ajattelisi samalla tavalla, mikä ei muuttuisi. Et sen takia luomun kysyntä kasvaa, kun ihmiset ajattelee enemmän sen ympäristön hyväksi. Ja kasvisruokailu on, no, kasvaa jossain määrin, että kasvipohjaisten maitotuotteiden ja kasvintopohjaisten tuotteiden myynti niin kuin kasvaa. Et kyllä mä niin kuin ehkä se liittyisi sitten siihen. Toinen on se, että on rohkea, utelias siihen niin kuin yrittämisen kannalta ja ylipäänsä niin kuin itsensä kannalta. Ja toinen on varmasti se, että ottaa vastuun siitä, mitä tekee ja mitä jättää tekemättä. Että siihen kuluttaminen nyt niin kuin etunenässä, että tietää sen, että mitä tapahtuu, kun mä ostan ton jutun ja mitä ei tapahdu, jos mä ostan ton jutun.
Se on vaikea nähdä, mutta yksilön loppukädessä siinä vastuu ei niitä yrityksiä, ehkä ei ne menesty sitten, jos yksilöt ei tee niitä.
Juuri näin. Ja niin kuin sit taas, kun mä oon kuitenkin aika tietoinen kuluttaja, niin sitten mä oon myöskin tosi tietoinen yrittäjä tai ostaja, että se mitä mekin ostetaan, niin se on kuitenkin tietyt asiat, mitä me halutaan saavuttaa sitten niillä liiketoiminnallisesti.
Miten onko äijällä minkälaisia niin kuin sometiliä tai mitään, jos niin kuin ihmisiä nyt rupeaa kiinnostaa tässä jutut, niin mistä kannattaisi ehkä lähteä seurailemaan? Tai?
Aika, en ole hirveän aktiivinen Instagramissa, mutta Lasse Jalkanen on siellä ja varmasti enemmän tai vähemmän varmaan tulee nyt oltua tuolla Foodinin puolella kuitenkin. Et sinne on jonkinnäköisiä tavoitteita laadittu sitten, että enemmän siellä ehkä luo sitä profiilia ja tuo enemmän niin kuin ihmisille näkyväksi, mitä me tehdään siellä sit niin, kuin niin sanotusti kulissien takana, että mitä se tarkoittaa, kun on tämmöinen elintarvikeyritys, että mitä me tehdään, niin varmasti tulee sieltä enemmän sitten materiaalia, missä itsekin on sitten mukana.
Me pistetään tähän linkit alle sivustoille ja suosittelen kyllä ehdottomasti jokkaista kokeilemaan, jos te on vielä kokeillut Foodinin tuotteita itsellä. On just, mistä puhuttiin, proteiinipatukoista ja kookosvedestä on kyllä itsellä niin kuin todella todella paljon tulee käyttöä, että tykkään niin kuin erittäin paljon. Ja muutenkin on paljon just jotta kaakao, nipsejä ja mausteita kotona. Että...
Joo, mulla on mausteet paljon, suosittelen koska.
Kiva maksettu mainos, ei maksettu.
Mut hei, tää oli erittäin hyvä. Muistakkee, jos tykkäsit, niin pistää peukku videolle ylös, tilatkaa kanava ja laittakee kommentti, jos heräsi hyviä ajatuksia tästä. Niin kun jaksosta. Paljon kiitoksia Lasse, tämä oli erittäin hyvä.
Kiitos Lasse.
Kiitos vaan, että sain tulla.
Joo, kiitos.